Tu vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořá, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak máme úterý, jak jsem avizoval, tak se opět dnes se uslyšíme s Išou u našich tradičních rozhovorů. Dneska si budeme číst i o kapišti světla, pochopitelně. No a nezapomeneme také nějaké vaše otázky, odpovědi, aby se vám nějakým způsobem dali rozřešení toho, co vás, dejme tomu, nějakým způsobem trápí, nebo s čím si nevíte rady. Takže to bude v té další, druhé části. Išo, já tě tady vítám ve studiu, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
Já jsem si teď kolek, že se něco stalo a že nemáme spojení, jo. Až mi zatrnulo.
Jo.
No, udělala jsi to napínavý, teda musím říct. Protože já jsem tady jako půl hodiny ladil to, že mi smázli v tomhle počítači, nevím proč, nevím, mi smázli Skype. Vždycky si dokázal obnovit všechno. Dneska si neobnovil vůbec nic. Inu, mají o nás starost, logicky, trpíme a oni nám s tím pomáhají, takže aspoň takhle oni to vidí. Jak jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli? Nic moc, viď?
Prosím?
Nic moc, říkám.
No, já prostě se teď trošičku zabývám myšlenkou, proč se ptáš, když víš, že to byl docela smutný týden. Tak asi půjdem radši od toho.
Já jsem to neuvědomil, víš. Takže, když to ze mě vypadlo, tak mi to došlo. Ale to nevadí. To už se stalo. To už, jak se říká, slovo nevezmeš ani párem volu naspět. Já se podívám na to, kdo má dneska svátek. No tak krom toho, že dneska mají svátek všechny děti. A to jsou tedy, jak říká jeden kolega v Bulharsku, zdravím Toníčka, jak říká, pijeme na zdraví dětí našich rodičů, to jsme my. Takže dneska vlastně všichni máme svůj svátek, protože všichni jsme něčí děti. A nebo to můžeme stáhnout jenom tak, že prostě ti děti do 18 let nebo do 21 let, že dneska mají svůj svátek, to je jedno, zkrátka dobře, vždy je co slavit. Krom toho slaví Laury, Laura, asi takové to jméno si nejvíc zapamatujeme z toho filmu, Román pro ženy, myslím, že se to jmenovalo, Laura, představitelka, 168. příčka v četnosti užívání tohoto jména. A Laur je 2382. Takže všem 2382 Laurám teď tady z Midgardu s Išou společně přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků a hlavně hodně těch, kteří vám popřejí, ať vám udělají hodně a hodně radosti. A vy, kteří znáte nějakou Lauru, nezapomeňte koupit květiny, nebo aspoň napsat, nebo aspoň zavolat, nebo se aspoň zastavit a popřát. Toť vše, jinak Skype máme obsazený, takže pokud prosím budete psát svoje dotazy na Skype, tak pozor, dneska změna, máme tady nový Skype, tak abyste to poslali na ten správný, tak abyste to správně zadali a správně vybavili. Takže pište na Skype SVCS Studio pomlčka Midgard, to je náš nick. SVCS Mezera Studio pomlčka Midgard. Ano. Tak na tento Skype pište svoje otázky. Zmigrovali jsme tedy, byli jsme tomu donuceni, zmigrovat na jiný Skype, takže jsme na tomto Skypeu. Ještě jednou SVCS Studio pomlčka Midgard. Ještě to není opraveno ani u vysílacího streamu, prosím vás, tak abyste zbytečně si nenaběhli. Pokud chcete psát na telefon nebo zavolat svůj dotaz na telefon v té druhé části, pak je vám k dispozici telefon 774-139-044, takže na ten pak můžete pochopitelně psát. A to jsem asi řekl všechno, co jsem potřeboval pro teď, jako kdyby sdělit. My jsme si povídali, ty si četla o kapišti světla, už několikáté pokračování. Mám tady spoustu reakcí, mám tady spoustu takových nějakých přání, poděkování a tak podobně, že se těší naši posluchači na kapiště, že to prožívají a že se tam dozvídají spoustu informací. Ano, přesně tak, tak tomu je. Takže vážení milí posluchači, ještě jednou připomenu, jsme na jiném Skypeu a ten Skype nese nick, už se tady někteří hlásíte, SVCS Studio pomlčka Midgard. Takže toť taková jedna změna. Išo, já ti asi předám slovo, abys mohla se realizovat a já tady ještě budu doladěvat některé ty skypové věci. Takže máš slovo, vrať nás všechny tam, kde jsme skončili a můžeme pokračovat.
Mm-hmm. Tak my jsme ty minulé vlastně četli o tom, jak o té vánoční noci si děti vlastně vytvářeli svůj vlastní rituál, vlastní plán, svá přání. Takže to byla jedna část. Pak jsme si povídali o zajímavých věcech, pak jsme si povídali i o tom, že vlastně ještě před nějakými 150 lety se v carském Rusku kadeti ty nejvyšší důstojnické školy učili o tom, že existují bytosti, které jsou mimozemského původu, které jsou pro planetu nebo pro obyvatele planety, tedy lidstvo, jaksi nebezpečné. A dokonce se učili, jak s nimi bojovat. To všechno potom v rámci utajení a v rámci toho jaksi vymazávání jakýchkoliv informací o tom, že co si takového existovalo nebo že vůbec existuje na jiných planetách život, že tam existují mnohem vyspělejší civilizace, ať lidské, ať tedy bytostí mimozemského původu a i jiných vlastně ras. Tak jsme si ještě dál potom povídali o tom, že vlastně děti se v té jedné vyučovací hodině učili o tom, že vlastně člověk jako takový je současníkem dinosaura, to znamená, že lidstvo je mnohem starší než nějakých 10 000 let, jak uvádí Darwinova teorie. Říkali jsme si, že tedy to je teorie, která mluví o tom, že člověk vzešel z opice. A přitom archeologické nálezy stále častěji vlastně vydávají svědectví o tom, že tomu tak není, že člověk v době dinosaurů byl jednak loven těmi dinosaury, kteří byli divokými masožravci. Na druhou stranu ty dinosaury lovili, ale zároveň je také využívali na práci, měli je ochočené a prostě používali je tam, kde bylo třeba určité velké síly k tomu, aby jim pomáhali v tom jejich životě. No a teď jsme se dostali k tomu, že tedy děti mají další vyučovací hodinu s Darungem Wirithem. Darung Wirith vstoupil do učebny starobylých jazyků pevnou chůzí a vypadal spokojeně. Hned po svém příchodu začal svoje vyprávění. Když s vámi komunikuji, tak se upřímně raduji z toho, že vaše řeč není znečištěná množstvím parazitických slov, která je možné slyšet u širokých vrstev obyvatelstva naší současné společnosti, což v dávné době neexistovalo. Svědčí to o tom, že buď máte velkou odolnost vůči zhoubnému vlivu zvenčí, nebo se příliš nestýkáte se svými vrstevníky mimo kruh stejně smýšlejících lidí, kteří ochraňují různé stránky dávného dědictví a moudrosti. Darung pokračoval v hovoru a přitom se pomalu procházel mezi stoly žáků. Tato otázka je velmi závažná a vyžaduje důkladné prozkoumání a projednání. Řekněte mi, co je to slovo? Je to soubor zvuků a obrazů, řekl kdosi z žáků. Správně. Je to určitý soubor zvukových vibrací, které vyvolávají v jávném a v jemně hmotném světě určitou rezonanci. A co je to rezonance, zeptáte se? Rezonance je mnohonásobné zesílení prostřednictvím patřičné vibrace. A my ze současné aritmetiky víme, že jedna a jedna jsou dvě. Ale není to vůbec tak, jestliže se jedná o vyzařování nebo vibrace. Dvě jedničky zde pak dávají přibližně desítku. A znamená to, že dochází k mnohonásobnému zmnožení vibrace, jež se šíří mimo obvyklé aritmetické zákonitosti. Důvodem takového obrovského zesílení pak je právě slovo. Avšak ne slovo vyslovené jen tak, nýbrž svědomím, s porozuměním a s citem. Takovým způsobem, když člověk vydává různé zvuky, mění prostor kolem sebe a spouští mnohočetné programy na přetvoření skutečnosti. Na tomto principu pak je založena síla manter, modliteb, zaříkadel, zaklínadel a všeho ostatního, co se dnes obvykle nazývá magií nebo čarováním. A proto je tak důležité sledovat svou řeč a každý vydaný zvuk, neboť ten bude v každém případě vyvolávat nějakou rezonanci a po jeho vyslovení se svět už změnil. A řekněte mi, zdá hodně lidí dnešní společnosti kontroluje každý svůj zvuk. Nováčci mlčeli, dokud někdo bázlivě neřekl ne. Přesně tak je zřejmé, že většina našich současníků a dokonce většina lidí dnes na zemi doposud ještě nekontrolují svá slova, dělají zvuky, které se jim dnes derou mezi slovy. Obzvláště, když člověk hovoří v návalu svých emocí, ječ pak není schopen kontrolovat. Co stojí takové nadávky jako čert, to je ďábel, ať je prokletý, čertovem, ať si mě čerti vezmou, ať se propadnu, ať to moje oči nevidí, aby mu ruka upadla nebo aby mu jazyk upadl. A co potom říci o mnohem silnějších slovech, která jsou dnes známá jako sprostý jazyk, tedy necenzurovaný slovník plný nadávek a jeho nevhodné proužívání, kterým se chlubí mnozí výrostci i dospělí v současné společnosti. Kdyby tak věděli, čím se to chlubí hlupáci. Nejzřetelněji pak došlo k tomuto procesu ve středověku a v pozdějším období. Je to dokonce ukázané v románech slavného spisovatele Alexandra Dumase, včetně jeho znamenitých třech mušketýrů. Neustále se tam setkáváme s takovými výrazy jako tisíce ďáblů, ďábelské dílo, smrt Kristova, krev Kristova. A k čemu teda slouží způsob zaklínat se ďáblem nebo jeho rohy v románech Dumase? Spisovatel za to nemůže. Autor pouze jasně zobrazuje realitu tehdejšího života v Evropě. A všimněte si také toho, co se děje v dnešní naší době. Nemám na mysli naše kapiště světla, horský skýt, nebo další podobné osady či jednotlivé rodiny ochránců, ke kterým patříte. Mám na mysli jiné lidi, tedy naše současníky a především mládež. Prostřednictvím masových sdělovacích prostředků, jako je televize, noviny, časopisy a nyní také přes internet se vkládají určitá slovíčka, která působí ničivě na jemně hmotné rovině. Prostřednictvím novin, časopisů, ale v podstatě také filmu a počítačových her se do oběhu dostávají mnohá slova, ale také celé formulace, které se začínají používat jako stereotyp. A kvůli svému častému používání se potom stávají okřídlenými frázemi, jež jsou uznávané v určitých kruzích. Lidé mají přirozeně sklon napodobovat a tak začínají tato slova používat ve svém životě, čímž mění prostor kolem sebe k horšímu. A i když to zní smutně, ale jedná se o programování života lidí zvnějšku, přesněji o už dříve naprogramované změny. Ale nemyslete si, že je to proces, který je jednoznačně jenom špatný. Stejně je to jen mechanismus, i když se dnes většinou využívá k tomu, aby svrhl člověka z jeho cesty a ten potom negativním napodobováním způsobuje škodu sám sobě. Tento mechanismus pak je možné využít také ku prospěchu společnosti. A vy už víte, že část vědění, jenž ochraňujeme, se otevírá nyní společnosti prostřednictvím ochránců vnějšího kruhu. A je přirozené, že bezchybné používání slova musí být dorozumívací vlastností všech, kteří s jeho pomocí uskutečňují změny v realitě. Nejčastěji se slovo používá při odpovědi na otázky lidí, kteří se zajímají o dávné dědictví nebo při výuce mladého pokolení vnějšího a vnitřního kruhu žreců. Není to tak dávno, co vnitřní kruh žreců, ochránců dávné moudrosti, prověřoval pracovníky, kteří dnes aktivně přistupňují lidem, kteří se pak probouzejí duchovní vědění. Kontrolovalo se umění používat slovo a vnímání nutnosti čistoty řeči. Sledovali jsme počet parazitických slov, zbytečné zvuky, slovce a vše ostatní. A sám jsem byl mezi těmi, kdo prováděli podobnou prověrku. A co si myslíte? Vnitřní kruh byl velmi nespokojený výsledky prověrky, protože vyšlo najevo, že mnozí žreci vnějšího kruhu a lidé, jejichž životním posláním je pomáhat druhým v jejich duchovním růstu, neovládají plně řeč jako nástroj. Někteří z nich dávali přednost sloganům boje s parazity a s parazitickým obrazem života, ale přitom jejich řeč byla plná stejných parazitických slov. A je přirozené, že je to vážně brzdilo a nedovolovalo jim to využít jejich potenciál naplno. A nyní mi řekněte, jaká existují nejčastěji používaná parazitická slova? Bylo slyšet dlouhé, protáhlé, začal Andári. No, řekl Jaroslav. Darunk Virit na něho pohlédl jaksi chladně, ale přikývl. Jakoby, zdůraznila Lada. Ano, dobře, dobře. Darunk jakoby čekal, až mu někdo řekne právě toto slovo z přesně vypsaného seznamu správně. V čem spočívá zvláštnost tohoto parazitického slova? Tohle sotva budete vědět a proto vám to vysvětlím. Obecně výraz jakoby má obraznou strukturu a vůbec nenese negativní odstín. Jsou případy, kdy je nutné ho v řeči použít. Přítomnost těchto sluch pak upozorňuje, že nyní se vysloví alegorie, přirovnání anebo něco abstraktního, co je podobné tomu, už víme. Například je možné říci, že je člověk silný, ale lze také říci, že je jakoby silný. A v čem je rozdíl? Pravděpodobně je rozdíl v tom, že se v případě použití jakoby změní smysl prakticky v opak. Vlastně se tím vyjadřuje pochybnost o síle člověka, o kterém se hovoří. Řekla nesměle Marina. Dobře, řekl Darun Quirit a pozorně se podíval na lištičku. Používání výrazu jakoby může ještě vyjadřovat ale také to, že se dále budou vynechávat podrobnosti, dojde k jakémusi materialistickému zaokrouhlení. Například ve vojenském oddílu je 99 vojáků. Je však možné říci, že jich jakoby 100. A znamená to, že došlo k zaokrouhlení. Mluvíme o tom v obecných rysech. Vojáků ve skutečnosti není 100, ale 99. A nebo hovoříme-li o kontrole vypracování domácího úkolu. Jestliže člověk řekne, že domácí úkol jakoby udělal a učebnici jakoby četl, tak to znamená, že ve skutečnosti domácí úkol nevypracoval nebo jej nespracoval dostatečně do hloubky. Bohužel za hranicemi kapiště světla a našich rodů lidé prakticky zapomněli správně mluvit a dodržovat čistotu řeči. Je to podmíněno mnoha faktory a důvody, ale hlavní z nich je nechuť dodržovat čistotu své řeči a její krásu. Všimněte si, že v dávnověku věnovali procesu učení, jak krásně hovořit, velmi mnoho pozornosti. Dokonce existovala speciální věda, takzvaná rétorika. Ve své obecné a neúplné formě pak existuje dodnes, ale není vždy obecně povinným předmětem. A kromě toho lidé zapomněli prapůvodní význam mnoha slov. Smysl některých slov se velmi změnil a někdy dokonce mají opačný význam. Promiňte, pane učiteli, zeptala se Marina. A můžete uvést příklady takových slov, u kterých se význam změnil? Samozřejmě, usmál se Darun Quirit. Vezměme například takové slovo jako koščunstvovat a kramole. Co obě tato slova znamenají dnes? Koščunstvovat znamená rouhat se, řekl Svatorus. A kramola znamená hřích, doplnil ho chlapec Andary. Je to tak. A nyní jsou tato slova opravdu vnímána jako něco negativního, temného a zlého, ale jejich pravý význam byl světlý a dobrý. Slovo kramola neoznačuje nic jiného než modlitby, které se obracejí ke slunci, tedy ke světlu. Ještě spolu ale budeme hovořit o tom, že slabika rá označuje světlo, neboli záření či osvícení. A slovo mol znamená molv, tedy modlitbu, nebo obrácení. Takže získáváme kramola, které znamená modlitba ke slunci. A co se týká slova rouhat se, tak zpočátku toto slovo znamenalo zpívat písně, v nich se popisovaly děje dávno minulých dní. Koščunstvovat na mohyle znamenalo opěvovat písní život toho, kdo už odešel z tohoto světa, aby se památka na jeho slavná díla zachovala na věky. Vidíte, jak se obraz silně změnil? A to jsou pouze dvě slova, přitom takových slov jsou stovky. A proto jako budoucí žreci ochránci máte za úkol ochraňovat počáteční a pravý smysl slov, jejichž význam byl přeměněn a zničen kvůli omezené míře chápání nebo nízké úrovni uvědomění lidí. Je to nezbytné především k tomu, abyste uchovali historickou paměť svého národa a původní obrazy, kterými lidé mysleli v období Zlatého věku. Je to třeba nejen jako daň dávným časům, ale zejména k vytváření příštích příznivých změn v naší společnosti. K těmto změnám pak bude docházet dost intenzivně a rychle a každý z vás může přinést svůj vklad do tohoto ušlechtilého díla. V následujících školních letech se spolu pak budeme mnohem podrobněji zabývat otázkami studia starobylých jazyků, budeme rozebírat důvody ztráty úplnosti obrazů a proč jedno a totéž slovo mění svůj význam v rozdílných historických obdobích. A nyní si nutně musíte osvojit, že opravdoví žreci ochránci musí nejenom překrásně ovládat svoji řeč, ale také se orientovat v pravém významu slov. Rovněž darungové a další žreci chrání a denně používají slova, která se už přestala používat a považují se za zastaralá. A ujišťují vás, že přijde doba, kdy se tato slova vrátí do běžného používání. Přesněji řečeno už se vrací díky postupnému nastávání období zlatého věku. Vyučování skončilo, pouštím vás, o trochu dřív, protože mám ještě nějakou práci. Tak nashledanou. Jak jsem unavená, řekla Marina a padla do křesla v obývacím pokoji Vlčího doupěte ve třetím poschodí. Chlapci a dívky z okolních obydlí měli dovoleno se navštěvovat, takže Marina po společném vypracování domácího úkolu často navštěvovala své přátelé Vlčata v doupěti. No ano, den nebyl nejhezčí, souhlasil Alexandr, který si vedle ní přitřepl. A konečně si můžeme oddechnout. Jaké jsou hodiny s ochráncem? Zeptala se Lada. Sladagur se chová jako vždy, jak je to pro něho typické, řekla Nastě. S ním je to opravdu zajímavé. Terunk je trochu rázný, ale ať je náš vztah k němu jakýkoliv, svůj předmět zná dokonale. No řekněte, dívky, už jste byli v knihovně? Přivedl Jaroslav rozhovor jiným směrem. Už uběhl týden a potřebujeme nějak proniknout do Darungova tajemství a ochránce času. Popravdě řečeno ještě ne, řekla Nastě. Vždyť uběhlo jenom několik dní od té doby, co jsi nám o tom řekl. No právě, během těchto několika dnů jsme v ničem nedosáhli úspěchu, postěžoval si Jaroslav. A co navrhuješ, zeptala se Lada. No, nyní navrhuji, abychom si trochu lehli a odpočali si, protože teď mnoho žáků zamířilo do knihovny dělat domácí úkoly. Až se vrátí, k večeru tam půjdeme všichni společně a zkusíme najít to, co potřebujeme. Alexandře, spolu pak musíme v nejbližší době podniknout v noci procházku po kapišti světla. Ty se zbláznil, podivil se Alexandr. V noci je zakázané opouštět své pokoje a obydlí. Jediné, co je dovolené, je pobývat v obývacím pokoji v prvním poschodí. V krajním případě se můžeme projít někde poblíž. Ale chodit do kapiště světla je přísně zakázáno. A ty si myslíš, že o tom nevím? Nebo že to neví někdo z nás? Řekl klidně Jaroslav. A žreci to ví také a zdá se mi, že můžeme najít odpověď v učebně Darunga. Musíme do ní proniknout, když on tam nebude. A proč si myslíš, že tam Darung bude nechávat nějaké důkazy o svém spiknutí? Obvykle ten, kdo chystá intriky, se postará o to, aby nezanechal stopy, poznamenala Nastě. Je to tak, ale nikdo nemůže potvrdit, že tam nebudou. Pravděpodobnost je malá, ale je, řekla zamyšleně Marina. Však o tom mluvím, musíme to ověřit, prohlásil Jaroslav. Vím, že je to riskantní a riziko je velké. A jestliže nás chytí, můžou nás vyloučit z chrámové školy, ale musíme to zkusit. Jinak si budeme vyčítat, že jsme neudělali všechno, co jsme mohli udělat, aby jsme ochránili starého Sladagora před žreci jeho kapiště. No a na kdy plánuješ tento výlet, zeptal se Alexandr. Myslím si v jedné z nejbližších nocí po večerce. Je to riskantní, chlapci, řekla Nastě s obavami. Neboj se, my to zvládnem. a jak chceš proniknout přes dveře? Vždyť tě Darunk pečlivě zamyká, když někam odchází. No to je pravda. Zkusíme ji otevřít starým ověřeným způsobem, pomocí vlásenky a drátu. Bavili jsme se tím s dětmi venku, než jsem se jel. Měli jsme to jako koníčka otevírat různé zámky tím, že co jsme měli po ruce, odpověděl Jaroslav. Takže ty si myslíš, že dokážeš vlásenkou otevřít dveře do učebny Darunga Verita, možná jednoho z nejnebezpečnějších a nejmocnějších žreců kapiště světla? Vlada se na něj podívala pohledem, který vyjadřoval ale úplný zmatek. Počítám s tím, že Darunk Verit předvídal různé možnosti ochrany svých zájmů a důkazů, které leží u něho v učebně. Avšak nemyslím si, že počítá s takovou opovážlivostí od žáků, kteří se sotva začali učit, protože tato myšlenka musí vypadat krajně nevěrohodně. Vždyť jsme se teprve před několika měsíci ponořili do atmosféry horského skýtu a ještě jsme si úplně nezvykli. Myslím si, že každý žrec očekává, že budeme velmi opatrní. V naší situaci je to přirozené. A jsem přesvědčený, že se nepovažuje za pravděpodobné, že bychom mohli na něco takového přijít. Darunk Verit je příliš domýšlivý. To je možné, souhlasila Lada. Avšak stejně je to velké riziko. Jestliže budete usvědčeni, tak vám to ale přijde draho. Pokud Darunk opravdu zamýšlel něco nedobrého, tak vám může udělat, abyste to už nikdy nikomu nemohli sdělit. To bude hrozné, zvolala Nastě. Chlapci, je to skutečně nutné? Nemám zkusit vyvolávat vidění, abych poznala, co tam bylo a jak? Ne, Nastě, pronesl pevně Jaroslav. Musíme to zkusit. Nemůžeme všechno nechat na tobě. Jsem přesvědčený, že to dokážeš a vše se ti pak podaří. Ale kdyby se s námi něco stalo, můžete to oznámit ochránci a to bude stačit, aby byl Darunk usvědčen. Třeba za takovou cenu, ale jsem ochotný zaplatit, aby v kapišti světla bylo vše v pořádku. Taky jsem připravený, řekl Alexandr. Zkusím dnes ve snu vyvolat vidění, pevně prohlásila Nastě. Pevně doufám, že se mi to podaří. Tiše, zvolala Lada, když se podívala z okna. Dole slyším hlas Vartislava. A skutečně, do společné místnosti Vlčího doupěte v prvním poschodí vešel Vartislav, vedoucí její skupiny z obydlí Tura. Protože děti ze skupiny Jaroslava věděli, že je Vartislav nějak spojený s Darunkem Viritem a chová se k ochránci dávných jazyků s velkou úctou, nedůvěřovali mu a ani za nic by nedovolili, aby odhalil jejich tajemství. A proto se v jeho přítomnosti snažili chovat přirozeně. Celá skupina hned sestoupila po dřevěném schodišti do prvního poschodí. Děti, plci, svolával všechny. Z pokojů chlapců a dívek pak vykoupl několik osob. A ti, kteří byli v obývacím pokoji, se k němu otočili. Proč je vás tak málo, kde jsou ostatní? Většinou v knihovně, řekla Nastě, dělají domácí úkoly. Tak proč jste tady vy? Rozhodli jsme se, že si trochu odpočineme. Už brzy tam půjdeme také. Tak nám řekni, co je zapotřebí a sdělíme jim to, promluvila Jaroslava. Mám pro vás oznámení. A co to je? Začali se žáci vyptávat. Není daleko zakončení tohoto školního roku, vašeho prvního v kapišti světla. I když na první pohled je daleko, není vhodné polevovat. Tím spíše nyní, když je už zima a v zimě, věřte mé zkušenosti, se nám všem chce odpočívat, než pokračovat v učení. Na schůzce starostů chrámové školy byla vznesena otázka o úspěšnosti všech zúčastněných, obzvláště v prvním ročníku. Vezměte v úvahu, že kdo nebude moct ukázat svoji kompetentnost při zkouškách na konci školního roku, může být poslán z chrámové školy v kapišti světla domů. Takové případy, pokud vím, se už staly. Nechtěl bych, aby se někdo ze skupiny, za kterou mám zodpovědnost, ocitl mezi těmito nešťastníky, kteří nedokázali ocenit veškeré výhody studia v chrámové škole Sladagora předvěčného. Ať nesklamete svou skupinu a mě jako vedoucího. A sebe také ne, jestliže máte co na práci, tak to raději nechte až na příští rok. Jinak se může stát, že se sem po letošním létě už nikdy nevrátíte. Žáci Vartislavovi poděkovali a ten odešel do srubu Tura ke svým spolužákům. Zdá se, že si budeme muset pospíšit v našem úsilí odhalit Derungovo tajemství. Povzdechla si Marina, když se celá skupina zase odebrala do třetího poschodí vůčího doupěte. Jinak to může ovlivnit kvalitu našeho učení. No, jak je vidět, musíme se vydat na noční cestu co nejdřív, zašeptal Jaroslav Alexandrovi. Ráno nového dne pak začalo vyučování s ochráncem Sladagorem. Učitel vstoupil do učebny a jako obvykle pozdravil. Žáci vstali ze svých lavic na znamení uvítání. A Sladagor pokynul a všichni si opět sedli. Dobrý den, děti, řekl. Nyní nebudeme potřebovat svoji paměť. V naší hodině nebude mnoho faktů. Jeden z hlavních rozdílů mezi žreci a obyčejnými lidmi spočívá v tom, že ochránci nejsou pouze nositeli nějaké důležité informace. Umí v této informaci objevit smysl, přepracovat ji a získat informaci ze samotné informace. Je pro mě důležité, abyste si z dnešní hodiny pro sebe vzali něco nového v umění pracovat s informací, naučili se ji využívat svými chytrými hlavami, prostřednictvím myšlenek a neméně světlým a čistým srdcem prostřednictvím citu. Tématem naší dnešní hodiny pak je mnohavrstevnost obrazů. A je nutné ji mít na mysli při práci s dávnými kulturami národů. Jinak jim prostě neporozumíte a nebudete moci nahlédnout do jejich hlubiny. A když neuvidíte hloubku tam, kde jinde, nikdy se nestanete žreci ochránci. A začneme tím, že si vzpomeneme, jak zdařile pracovali Jaroslav, Alexandr, Marina, Lada a Nastia. Společně vypracovali domácí úkol bez ohledu na to, že nebyl lehký a vyžadoval tvořivý přístup. Mluvím o tom, jak jsou dávné technologie zašifrované v pohádkách, v legendách a příbězích různých národů. A je třeba říct, dětičky, že jste nás všechny velmi potěšili. Dokázali jste proniknout do samotné podstaty legend našeho národa. Začali jste jenom představami, jak by to mohlo být, a pak jste náhle pochytili známé rysy. Mám pravdu? Ano, máte pravdu, pane učiteli, zvolala Lada. Vždy jí bylo příjemné, když jich přišli jsme na mnohé cestou tohoto ponoření. Velmi dobře, řekl ochránce. A nyní budeme v daném tématu pokračovat a zkusíme procítit, obrazně řečeno, jak se čtverec rozvíjí v krychli. Znamená to, že z plochosti zkusíme udělat objem a přesněji neudělat, ale uvidět ho. Hlavu vzhůru, dětičky, začínáme poznávat mnohavrstevnost obrazu a věřte, že je to dost poutavé a zajímavé učení. Oči starého ochránce se leskly jako u mladíka a v takovém stavu Sladagor pak pokračoval. Takže, když jste pracovali na domácím úkolu ohledně dávných technologií, myslím si, že jste obrátili pozornost na to, že jste k němu přistupovali předpojatě. To je naprosto pochopitelné. A není to výčitka. Znamená to, že jste cíleně hledali skryté technologie dávnověku v obyčejných příbězích a pohádkách. Že ano. S předsudkem kvůli tomu, protože takové bylo moje zadání. Metoda vašeho pohroužení pak byla přibližně následující. Dali jste svému podvědomí úkol, aby se pokusilo popsat dávné technologie dostupným způsobem pro ty, kteří nejsou schopni pochopit technický jazyk. A přitom jste objevili, že takové obrazy jsou pro vás známé jako stříbrný talířek a šťavnaté jablíčko, zmej, gorineč a podobně. Pak jste začali analyzovat tyto obrazy, abyste objevili, o jakou technologii se jedná. Bylo to tak, Jaroslave? Přesně tak, potvrdil chlapec. Dobře. A nyní si představte, že budeme hovořit o stejných obrazech, ale s jiným předsudkem. Znamená to, že se nyní nebude jednat o technické prostředky. Zkusíme si představit, že za legendami a vyprávěními se ukrývá něco jiného, například historické události z minulosti národa, který tyto legendy vytvořil. A máme-li hovořit o ruských národních pohádkách, tak se zkusíme podívat, jaké historické události mohou odrážet. Abyste věděli, historici aktivně využívají pohádky a legendy různých národů, aby získali historickou informaci o minulosti těchto národů. Budeme následovat jejich příkladu. Prozkoumáme zpočátku legendu o zmeji Goriniči a představíme si, že v obrazech není vložený technický prostředek, který se něčím podobá současným letadlům, ale nějaký jiný obraz. Řekněme, že chtěli obrazným způsobem předat znalosti o vzájemných vztazích s nějakým jiným národem nebo kmenem. Co myslíte, jakým způsobem se bude v tomto případě odhalovat tento obraz? Myslím si, zmej Gorinič v takovém případě bude zosobňovat národ, který choval v úctě hady a bytosti podobné hadům, možná celkově plazy, řekl Alexandr. A možná také draka, připustila Marina. Slyšela jsem, že slovanský zmej Gorinič a draci v západních a východních kulturách představují jeden a tentýž obraz. Dobře, Marino, pokračuj, přikázal Sladagor. Takovým způsobem pak bude zmej Gorinič představovat totéž, co drak v legendách západu a východu. A přitom, nakolik si pamatují představitelé západu na jedné straně a východu na druhé straně, se staví k drakům různě, tedy ke zmeji Goriniči. Na západě i na Rusi jsou draci a zmej Gorinič zosobění něčeho cizího a vůči nám nepřátelského. Naši bohatýři se s ním neustále utkávají, aby udrželi rovnováhu, kterou zmej Gorinič narušuje. Avšak na východě má tentýž drak zvláštní vážnost jako ochránce a obránce. Některé východní národy ho považují za svého legendárního předka a nazývají se národem draka. Naprosto přesně, Marino. Ty už toho víš hodně na svůj věk. Jsi prostě chytrá. Pochválili ochránce. Dívka se pochvalou rozzářila. A jestliže máš ještě co říct, tak mluv. Myslím si, že vychází najevo, že zmej Gorinič může zosobňovat národy východu, které dnes obvykle označují žluté národy. Nakolik si to pamatuji z historie, kterou jsem se neustále zaobírala, když jsem přišla sem do chrámové školy. S východními národy jsme všichni měli napjaté vztahy. Tak to je, řekl ochránce. Ale v podstatě totéž je možné říct o západní civilizaci. Vychází z naší původní védické tradice, ale její vztahy k této velké kultuře, která ji zrodila, byly do nedávné doby krajně nepřátelské. Naše slovanské národy, které uchovaly věrnost védické tradici a vstřebali veškerou její skrytou podstatu, nyní nevědí, jak se mají chovat ke svým bratrancům ze západních zemí. Jakoby byli vlastní, přece jenom jsou příbuzní, ale vůbec se k nám nehodí jako bratři. Když potřebují pomoc, hned volají a my bratrsky pomáháme. Když je zle nám a potřebujeme pomoc, tak spíše pomáhají našim nepřátelům a jejich pomoc je pouze ve slovech. Všechno se pak dozvíte podrobněji v dalších letech studia v Kapišti světla. A nyní se tedy vrátíme k obrazu zmeje Goriniče. Takže si Marino udělala závěr, že Zmejgorynič je tentýž drak, jenž symboluje východní národy, tedy například Čínu. Je to tak? Zdá se mi, že ano, potvrdila dívka. A napadá vás ještě něco v této souvislosti? No, je možné, začala nejistě Lada, že se jedná nejenom o národy východu, ale třeba o obyvatele dalekých zemí ze souhvězdí draka. Nejsem si jistá, ale připustíme-li myšlenku, že kdysi v dávnou věku na naší zemi zaútočili představitelé civilizace se souhvězdí draka, pak drak i Zmejgorynič mohou symbolizovat mimozemské formy života, její představitele, ale také jejich světonázor. Ty jsi určitě sledovala současné fantastické filmy. Udělal si sarkastický vtip Lišák Andárii. Lady se to dotklo, ale snažila se to nedat najevo. Dobře, ještě jsou nějaké nápady? Já mám, jestli dovolíte, pane učiteli. Zvedl se z místa Alexandr. No ano, jistě. No, mně se zdá, že bez vztahu k tomu, co se ukrývá za obrazem draka nebo Zmejgorynče, se uskutečnilo jeho naplnění ještě předtím, než došlo k rozdělení mezi naší kulturou a kulturami národů západu. Tedy v té době, kdy naši společní předci, které současná věda nazývá Indoevropany, byli ještě jediným národem a jejich kultury nebyly tak rozdílné jako dnes. Nejspíše se předci jak Slovanů, tak Evropanů s nimi setkali dříve, kdy ještě nebyli rozděleni na různé národy a jazyky. A pak se tento obraz dostal do různých kultur, potomků pod různými názvy a v různé formulaci. A proto se bez ohledu na veškeré rozdíly obraz Zmejgorynče ve slovanských legendách i draka ve vyprávění západních národů shoduje v myšlence o nepřátelství této bytosti. Velmi dobře, Alexandře. Máte ještě někdo nějaké jiné nápady k tomuto tématu? A když Sladagor viděl, že děti napětě stichly, pokračoval. To je dobří, že jste vyjádřili svůj názor k tomuto tématu. Nebojte se říkat své myšlenky. Tady se vám nikdo nebude smát, i kdybyste se v něčem zmýlili. To ani náhodou. Máme rádi vaše myšlenky, protože díky nim také sami mnoho poznáváte. Takže nám nyní Marina, Lada a Alexandr pomohou pochopit dnešní téma mnoha vrstevnosti obrazů. Zvláště dívky, poprosím vás, abyste zkusili sjednotit, co zde teď zaznělo, s prací, kterou jste mi předložili po splnění domácího úkolu o technických prostředcích zašifrovaných v dávných vyprávěních. Lado, zkus shromáždit obrazy technických prostředků a útoků ze souhvězdí draka na naší zemi. A ty, Marino, spoj to též s národy východu. A my si to poslechneme. Udělejte první krok a pak budeme pokračovat společně. Ale začneme určitě od Alexandra. Ten bude mít nejlehčí. Vy se zatím můžete připravit a utřídit si myšlenky. Takže, Alexandře, co nám řekneš? Nevím. Ať to bylo cokoliv, bylo to něco z dávné minulosti, když všichni Indoevropané byli ještě jedním národem. To je pochopitelné, ale to jsi už řekl. Řekneš tomu ještě něco dalšího? A myslím si, že když dáme dohromady legendy různých národů, můžeme mnohem plněji pochopit, co se skrývá za každým jednotlivým obrazem. Například, jestliže doplníme slovanské příběhy evropskými legendami o dracích, tak jsem přesvědčen, že dostaneme celistvější obrázek. Dobře, tak přece něco. Pojď, Marino, je řada na tobě. A připadá mi obtížné spojit tyto obrazy, pane učiteli, přiznala se Marina. Ale zdá se mi, že jde o to, že po technické stránce byly národy východu z nějaké příčiny připraveny lépe než naši předci. A jestliže spojíme obrazy Zmejgorynče jako technického prostředku podobného letadlu a jako zosobění žlutých národů, pak to vypadá, že je to jakási armáda lidí z východu, která je vybavena vyspělými technologiemi ve srovnání s obyčejnými zbraněmi našich předků. Avšak to se vůbec ale nepojí s mými představami o našich prapředcích. Vždyť ovládali kolosální technologie, jak zmiňuje třeba Vimanika Šástra. Proč by žluté národy létaly po nebi, spalovali úrodu a unášeli lidi, aby je odvlekli do otroctví a pak ve stejnou dobu by naši vítězi jezdili na koních, stříleli z luků a vydávali se do útoku s meči a kopími? To nemohu zatím pochopit, ale vím, že naši předci bez ohledu na takovou technickou zaostalost nakonec stejně zvítězili. A znamená to, že proti jejich technickým prostředkům mohli postavit nějakou sílu. Z toho vyplývá, že síla našich předků byla vždy větší než síla východních národů navzdory jejich technické převaze. Pravděpodobně se v tom ukrývá jakési poslání z dávnověku, že i kdyby se nepřátelé zdáli sebe silnější, když ruský vítěz bojuje za spravedlivou věc, tak nakonec stejně zvítězí. Ruský vítěz celkově symbolizuje naše předky. Stejně jako předky současných západních národů, doplnil Alexandr. Vždyť s nimi máme společné předky. Dobře, Marino, dobře, Alexandře, řekl ochránce. Všimli jste si, že nehledě na to, že naši předci byli vyzbrojeni kopími, meči a šípy, stejně zvítězili, i když proti ním byly okřídlené stroje, které létají po nebi a vrhají oheň. Ty si to vystihla a víš, proč tomu tak bylo? No, už jsem řekla, že bojovali za spravedlivou věc, řekla Marina. Opravdu, jednali podle dávných principů, které dělali naše vojiny neporazitelnými. Zapište si do svých žrecovských knih a bezpodmínečně si to zapamatujte. Jestli dělám správnou věc, znamená to, že jsem s Bohem. Jestliže jsem s Bohem, tak je také Bůh se mnou. A jestliže je Bůh se mnou, kdo se proti mně může postavit? Samotné uvědomění tohoto pak činilo naše vojíny neporazitelnými. A jestliže je Slovan přinucen použít svoji sílu proti svědomí, veškerá jeho síla pak okamžitě zmizí a tak nemůže udělat nic. Znamená to, že síla vojína světla je maximální jenom tehdy, když bojuje za spravedlivou věc. A ještě něco, Marino, kdo pomůže? No, já si myslím, že se pod meči, kopími, šípy a dokonce koni ukrývá něco většího než to, co si myslíme nyní, pronesl Jaroslav, který do té doby napjatě mlčel. Pokračuj, řekl mu Sladagor stejně jako dříve Maríně. Pod obrazem koně se ale může skrývat také nějaký technický prostředek. Vzpomeňme na takového koníčka, hrbáčka, pokud si pamatují nejenže vozil svého hospodáře po zemi, ale vzlétal také do vzduchu a snad i do vesmíru. Říkalo se tam, jestli si to pamatují dobře, že země má nebeský modrou barvu a právě tak vypadá z kosmu. Takže kůň v našich příbězích možná není kůň, ale nějaký technický prostředek. Třeba tank nebo bojové pěchotní vozidlo, zavtipkoval Alexandr. Několik lišťat se pak válelo smíchem. Jaroslav se také zasmál, ale mimochodem, i to může být. Doplním to, jestli můžu, řekla Nastia. A pokud si pamatuju, tak v indické duchovní kultuře se říká, že se hrdinové utkávali převážně pomocí střel a luku. A přitom z luku stříleli tak dokonale, že dokázali za leto srazit střelu protivníka. Taková přesnost je přece nemožná, jestliže se jedná o luk. A možná, že je zde řeč o něčem jiném, o nějaké jiné zbrani, ale nezasvěceným lidem to bylo předáno jako luk a střely, ale v podstatě se jednalo o něco úplně jiného. No, no, ano, souhlasila Marina. Zdá se, že naši vítězi nebyli vybaveni koni a střelami, ale ovládali mnohem dokonalejší zbraně, které nebyly slabší než technické prostředky předků Číňanů a dalších východních národů, uctívajících draka, tedy našeho zmaje Goreniče. Jste šikovné děti, bylo to zřejmé, že ochránce je opravdu spokojený. No, Laduško, a teď je řada na tobě. Představíme si, že se jedná o příchozí ze souhvězdí draka. Jak se v takovém případě tento obraz mé Goreniče odráží v technických prostředcích dávnověku? Pochopila se, rozzářila se dívka. A zdá se, že obraz mé Goreniče nebo jakýkoliv jiný obraz, s nímž pracujeme, se podle námi otevírá, se před námi otevírá na základě toho, jak na něj pohlížíme. Jestliže se díváme z jednoho úhlu, tak dostáváme určitou informaci. Jestliže se pak podíváme z dalšího úhlu, dostaneme zase jiný výsledek. Dívali jsme se na svoje Goreniče jako na technický prostředek a dostali jsme obdobu současného letadla. Podívali jsme se na něj jako na obrazný prototyp dávných národů a dostali jsme příchozí ze souhvězdí draka. Ale pak jsme spojili tyto dva obrazy a vznikly nám dvě z mnoha stran. To nejdůležitější ale je, abychom se je naučili spojovat vrstvu za vrstvou. Jsi chytré děvče, víte, že kdyby se tady v kapišti světla dávaly známky, tak byste dnes dostali tu nejlepší. Jste šikovní. A nyní si všimněte toho, že jsme ještě vše nesjednotili. Nespojili jsme obrazy forem života ze souhvězdí draka, jenž měli na naší zemi své zájmy, s národy, které uctívali draka a s nimiž naši předci měli napjaté vztahy. Je možné, že národy, které chovají v úctě draka, sami přišli ze souhvězdí draka a proto uctívají draka jako souhrný obraz své pravlasti, řekl kdosi zlčat. A to je možné, řekl zadumaně ochránce. Také je možné, že se sem dostali na technických prostředcích, které nemohly být horší než kosmické lodě, prohlásila jedna z liščat. Takže to vypadá, že v obraze zmaje Goreniče není ukrytý obraz letadla, ale kosmické lodě. Dostal se na zemi ze souhvězdí draka, unášel do otroctví lidi a odvážel je nahoru, tedy nahoru, na vrch, možná že do kosmu nebo na měsíc. Pak se tam vypravovali naši bohatýři a zajace osvobozovali, ale samotného draka rozdrtili, tedy zničili. Takže chceš říci, že se jedná o letadlo, nebo že se nejedná o letadlo, ale o kosmickou loď? Zeptala se Marina. No ano. Poslechněte, dívky, mísil se Jaroslav. Zdá se, že jste ještě nepochopili, že když mluvíme o mnoho vrstevnatosti obrazů, tak nejednáme podle vzoru toto ne, ale toto ano. Spíše podle vzoru, tomu rozumím, ale i toto. Proč obraz mé Goreniče nemůže označovat současně souhvězdí draka, východní národy, které draka uctívají, a technické prostředky dávnověku, jenž využívali různé národy a mnoho dalšího? Jsi šikovný, Jaroslave, pronesl slavnostně Sladagor. Dostal ses k samotné podstatě mnoha vrstevnatosti obrazu. Mnoho lidí, jakmile pojmou nějakou stránku starobylého obrazu, se hnedky začnou přijít, která z těchto strán je pravdivější. Je to možné přirovnat k Mendelejově tabulce. Jedni říkají, že je to tabulka, ale druzí říkají, že je Mendelejevova. A ti, kteří tomu rozumí, se na vše dívají svrchu a neví, zda se smát nebo plakat na takovou plochostí názoru. Ať se rozšifruje jakýkoliv dávný obraz, všechny interpretace mají právo na existenci a nestojí proti jiným objevům. Jenom se doplňují. A to nejdůležitější pak je naučit se spojovat různé strany obrazu mezi sebou. Různé vrstvy obrazu, a čím hlouběji bude člověk pronikat do podstaty obrazu, tím větší pak bude mít znalosti v této oblasti. A doufám, dětičky, že jste si pro sebe z této hodiny něco vzali. Doufám, že jsme si trochu vysvětlí, co je to mnohavrstevnost obrazu a jak s ní pracovat. Když jsme spolu hovořili o technických prostředcích dávno věku, mluvili jsme jenom o jedné vrstvě obrazu. A ode dneška budeme zkoušet dívat se na tyto obrazy pod různými úhly, porovnávat informace a spojovat vrstvy této informace dohromady. A nyní budeme trochu pracovat se starobylými příběhy. Kdo z vás pochopí princip, jak to udělat, může provést podobný rozbor samostatně. A teď je přestávka. Běžte si na čtvrt hodiny odpočinout. O přestávce pak přemýšlejte, co jste se dozvěděli, a připravte si texty o stvoření světa ve slovanské tradici, protože teď se nám to bude hodit. Myslíš, že si můžeme zahrát?
Jo, zahrajeme si. Mám tady připravenou písničku. Tak pojďme, vydechneš si a budeš ještě číst, nebo už se pustíme pak do dotazů?
No, asi jak bude ta písnička dlouhá, tak ještě třeba můžeme pár stránek
přičíst. Můžeme číst, dobře, tak jo, tak dobrá, pojďme na to.
Už ani nevím, utíká. I modlitba mi zní, jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.
Tak jsme opět zpátky, jsme si zahráli. No a já zase ještě jenom připomenu takovou věc. Jsme na jiném Skypeu, pokud nám píšete svoje otázky a já vám na ně nereaguju, tak pravděpodobně jste jinde. Už tedy nejsme na Skypeu Pecin 2, ale prosím vás, Skype, na který nám pište svoje otázky, je SVCS Mezera Studio / Midgard. Ano, SVCS Studio / Midgard. Na tento mail, na tom jsme tady připraveni pro vaše otázky. Tak, jenom abyste věděli. Já zase předám slovo Iši, aby dál četla o kapišti světla a o jejich žácích, budoucích žrecích.
Tak, máme už tady jenom kousíček dočíst. Tak, no tohle, jenom ze sebe dostala Lada, když vystupovala s ostatními přáteli po schodišti do druhého patra vlčího doupěte. Tak mnoho jsme se naučili, to je prostě neuvěřitelné. Přiznám se, že jsem se trochu ale unavila. Já také, přiznala se Nastě, mám v hlavě zvláštní pocit. Opravdu pracovat se starobylými obrazy je velmi zajímavé. Jakoby pronikly hluboko do podvědomí, mám takový pocit, že má hlava zaujímá prostor našeho srubu. Vydrž, ještě brzy. Jste tam a půjdete spát, řekl Jaroslav. Proč půjdete? Zeptala se Nastě. Ty se nechystáš jít spát? No, já a Alexandr dnes budeme mít namáhavou noc. Ty máš v úmyslu to udělat dneska? Ale vždyť jsme tak unavení, začal Alexandr. No v tom to také je, myslím si, že Darunk ví, jak jsme všichni vyčerpaní, tím méně od nás bude očekávat, že uděláme to, co jsme si přece vzali. No to je pravda, souhlasil Alexandr. V takovém případě si musíme zdřímnout aspoň hodinku, jinak večer a tím spíše v noci už nebudeme mít vůbec sílu. No, pojďte. Tak to také uděláme, souhlasila Marina. Mám takový pocit, že se dnes k tomuto tajemství trochu přiblížíme. Mimochodem, také jsem si myslela, že mohu být v naší záležitosti užitečná. Pomůžeš Nastě s úkoly, když budete v knihovně, jak jsme se domluvili, řekl Jaroslav. To se rozumí samo sebou, ale dostala jsem nápad, že si zajdu večer popovídat s Osmomyslem do rohu hojnosti. Je tady dost dlouho a celá jeho rodina žije právě zde. V chrámové škole se učil i on, jeho rodiče i děti. A proto je naprosto pravděpodobné, že by může říci něco zajímavého o ochránci času i Darungu Veritovi. A navíc se ke mně chová byl s velkou úctou, zřejmě ve mně něco našel. Jistě cítí tvou čistou duši a obrovský duchovní potenciál. A není divu, že se k tobě v podstatě všichni chovají hezky. Mají k tomu důvod, řekl vážně Alexandr. Děkuji. Přišla do rozpaku dívka, neboť vnímala tato slova svého kamaráda jako kompliment. Dobrá, ale jak to uděláme a kdy? Zeptala se Lada. My? Ale já jsem to vlastně myslela na sebe. Chceš mi s tím pomoct? No a co Nastě? No, vlastně to nevadí. Myslím si, že má význam to udělat dnes. Můžeme tam jít ve třech, čistě ženská společnost. A chlapci se v té době budou chystat na svoji výpravu. To je dobrý nápad, řekla Nastě. Jestliže si nás tam všimnou, přitáhneme jejich pozornost a je možné, že nepřítomnost Jaroslava a Alexandra nebude tak nápadná. Hlavní bude, že tento večer naše společnost vynikne v rohu hojnosti. odpočineme si, současně vás budeme krýt a vynasnažíme se něco vysvědět. Takže počítáš s tím, že osmomysl může něco vědět o Darungu Viritovi? Zeptal se skepticky Jaroslav. No, je jenom jeden způsob, jak to ověřit, že ano, zeptala se Holada s určitou výzvou v hlase. Dobře, ať je po vašem, ale teď musíme jít všichni spát, řekl Jaroslav. Nastužko, ty nevypadáš dobře, jsi nějaká bledá. Nevím, jsem asi unavená. Pojďme si už opravdu hned teď lehnout. Přátelé se rozešli do svých pokojů a Marina odešla do liščí nory. Jakmile Nastě ulehla do své postele, hned upadla do dřímoty. Ale byla to taková nezvyklá dřímota. Bylo v tom něco tajemného, ale současně příjemného. Jakási neobyčejná jasnost mysli, ale přitom tělo nebylo uvolněné. Skoro jako by neležela, ale stála nebo létala či seděla. Nebylo možné popsat to slovy. Na pochybné pocity ale byla zvyklá. Vidění se jí objevovala už v raném dětství. V prvních letech života si je často pletla událostmi z reálného světa. Dospělí se divili. To je divné, říkali tehdy. Nastěnka si pamatuje to, co se nestalo. Bylo úplně přirozené, že přátelé rodičů měli za to, že klame, nebo je prostě divná. Nastě se to velmi dotklo a jenom rodiče jí věřili. Nestavili na odiv, že v rodu jejího otce ochránili starobylé příběhy a legendy a tak uchovali v úzkém rodinném kruhu zbytky mohutné dávné kultury. Věděli, že jejich dceruška má velké schopnosti a je schopná vidět, co druzí nedokážou. Všemožně ji podporovali, vyptávali se na podrobnosti a pečlivě si je pak zapisovali. Když bylo zřejmé, že Nastě vidí útržky z minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti a občas může zahlédnout příčinu či podstatu toho, co se děje, pochopili, že se jedná o jasnozření. Avšak když se snažila vyvolat vidění vědomě, nedařilo se jí to. Vidění se objevovala v jejím vědomí prudce a náhle, potom na několik vteřin vypadla z jávného světa a plně se ponořila do světa obrazů, které procházely před jejím vnitřním zrakem. Nehledě na to, že vidění trvala pouze několik vteřin v jávném světě, uvnitř jejího vědomí mohly trvat třeba celý den. Ve svých viděních pak prožívala mnoho hodin a když se vrátila zpět, dívka pochopila, že v jávy za tuto dobu uplynulo všeho všude několik vteřin. A jednou jí otec řekl, Nastěnko, dcero moje, musíš pochopit, že takový dar Bohu, který máš, musíš rozvíjet a zdokonalovat, jinak tím místo užitku může přivodit škodu. Kdo od narození hodně dostal, od toho se také hodně vyžaduje. A proto si myslím, že pro tebe má smysl, abys nechodila do obyčejné školy, ale do školy pro obdařené děti našeho kruhu. Jakého našeho? Zeptala se tehdy Nastě a smutně si představovala, co to všechno pro ní bude znamenat. Kruhu těch, kteří ochránili zbytky dávného vědění. Pamatuješ si? Vyprávěli jsme ti o legendách, vyprávěních a našich dávných prapředcích. Však jsi sama zúčastnila svátku zasvěcených Bohu Kupalovi v létě a Bohu Koladovi v zimě. To vše je pak je náš kruh, do kterého vstupují ochránci dávné moudrosti našich předků. A kdo to je? Zeptala se zase dívka. Ochránci jsou ti, kteří se o nás starají. Tak se kdysi nazývali lidé, kteří pečovali o zachování původního a ochraňovali velmi něco cenného. Aha, rozumím. Ano, samozřejmě. Bylo to pro mě velmi zajímavé, řekla dívka svému otci. Takže musíš vědět, že každý rod uchovává jenom částečku z celkového dědictví. Těm, kterým se podařilo dostat se do chrámové školy v horském skýtu, obdrželi plný objem a hloubku vědění o dávném dědictví. Chrámová škola? Zeptala se opět dívka. Ano, právě tak, odpověděl jí otec. Tam připravují žret a žrice, tedy také ochránce, duchovní osoby, duchovní učitele, ale i vychovatele v jednom. Nemůže se tam dostat každý, ale jenom ten, kdo má vrozený dar nebo se nějak projevil. Obecně je tam vstup omezen, ceruško. A díky svým schopnostem dostaneš možnost dotknout se tohoto nejskrytějšího vědění védického dědictví a staneš se opravdovou žricí, jakých je málo. Ubezpečuji tě, že je to škola přímo pro tebe. A kde se nachází, zeptala se Nastia. To ví málo kdo. Rozkládá se kdesi vysoko v horách, ale nikdo neví, v jakých horách. Místo, kde se škola nachází, se drží v nejpřísnější tajnosti, dokonce před těmi, kteří se tam učí. V dohodnutou dobu se všichni budoucí žáci setkají na jednom místě, pak je vezou různými způsoby a cestami tak, aby si nedokázali ani představit, kam vlastně jedou. A proč je to tak? No, aby si nikdo nemohl dozvědět místo, kde kapiště světla leží, které je legendární pro všechny, kteří nějakým způsobem ochraňují zbytečky naší starobylé kultury. Setkal jsem se v životě s jedním absolventem této školy. Byl to mocný žrec, duchovní osoba a hloubka jeho vědění byla prostě kolosální. Já sám jsem toužil, abych se do té školy dostal, ale mně se to nepodařilo. A velmi bych si přál, abys to dohnala ty a stala se velkou žricí, mocnou, silnou a dokonalou. Tím spíš, že máš veškeré možnosti a potenciál. Popřemýšlej o tom, ceruško moje. A jestli zmeškáš tuto možnost, už se nikdy znovu nevyskytne. A jestli se začneš učit, ale nebude se ti to líbit, vždy tomu toho můžeš nechat a můžeš se vrátit k životu, který vedeš nyní. Nikdo z naší rodiny ti nic nebude vyčítat. Na počátku léta pak rozvezou všechny žáky domů na 3 měsíce a potom po podzimní rovnodennosti vás znovu vyzvednou a zase odvezou do chrámové školy Kapiště světla. Od okamžiku, co se dívka dostala do Kapiště světla, nikdy nelitovala, že se rozhodla učit se tady. Když tomu ještě uviděla tyto stěny, učebny, knihovnu a dokonce ochránce času i Darunga, všechno se jí už ukázalo ve zvláním vidění. Viděla také Kapiště světla, které jenom trochu vystupovalo z hor, ale z větší části vcházelo do hloubky skal a jeskyní. Ještě poprvé, když Nastia měla vidění, viděla před sebou právě tyto jeskyně a myslela si, jak je to vše zařízené pohodlně a prakticky, nedaly se poznat reálné rozměry tohoto chrámového komplexu. Nebylo pochybností, že žáky nepouštěli na všechna místa kapiště. Bylo zde mnoho tajemného a pro ně nevždy bezpečného. A proto jim to nedovolují. Nastia už viděla ve svých viděních mnohé obrazy z toho, co bylo v kapišti světla, stejně tak i samotná místa. Dívala se tedy méně než ostatní, když se setkala skutečně s tím, co už viděla dříve. Bylo úplně přirozené, že druhé udivovala svojí zdrženlivostí, vždyť krása a velkolepost kapiště světla byla prostě uchvacující. A dokonce ty nejzdrženlivější děti se dostávaly do vytržení, když viděli podobnou podívanou. Tak, já bych to nechala další pokračování na příště. Tam si budeme povídat, co se ty nastěnce zdálo, jak se vlastně dostali do situace, kdy postoupili v tom svojím bádání a v tom hledání toho, co se vlastně skrývá za tím dopisem, do kterého je Jaroslav zasvětil.
Jo, dobře. Tak, chceš písničku nebo půjdeme rovnou do tématu?
No, klikni dej písničku nebo jak chceš, já nevím, kolik máme dotazů.
No, zahrajeme si, aby si odpočinula a přeladíme. Tak dáme sem krátkou takovou písničku, jenom takový předěl.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Učím jim hlavě to, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečný pouští to celvěně, nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí pose.
No, tak jsme si zahráli. Víš jo, já jenom tady připomenu. Prosím vás, jestli chcete psát na e-mail, na, pardon, jestli chcete psát na telefon, připomenu telefonní číslo 774-139-044. Pokud chcete zavolat nějaký svůj dotaz, můžete zavolat na ten telefon. Jinak připomenu, že jsme migrovali na jiný Skype, to znamená SVCS, abychom to řekl úplně přesně, tak SVCS Studio / Midgard. Ano, tak abyste nás našli. Řada z vás už se tady přihlásila, už se mi tady logujete, takže poprosím vás jenom, kdo píšete nějaký dotaz na Skype, tak abyste psali na ten správný, abychom na vás tak nějak nezapomněli. Mám tady takový dotaz, který přišel v týdnu, Išo, jestli takhle, co vyvolává takové změny počasí, na které nejsme zvyklí, protože příroda je v podstatě o měsíc později. Je to vidět na Šeříku, protože víme, když přijeli osvoboditelé, tak Šeříky kvetly a Šeříky kvetou vlastně teď. Většinou byl problém, že já jsem kolikrát říkal, kdyby to osvobození bylo letos, třeba jindy jsem to říkal v jiné roky, tak je není čím přivítat, protože se stávalo, že po 5. květnu už byly šeříky odkvetlé. A my vidíme, že šeříky kvetou teď, vlastně na přelomu května a června. Všichni to v podstatě říkají, že vegetace je o měsíc posunuta. Venku vlastně se ničemu moc nedaří, já jsem dal rajčata, ty sedějí, je zima prostě, tváří se, že se asi umřou. To počasí. Je to záležitost nějakého, řeknu, uspořádávání harpem a tak? A nebo je to záležitost změny polohy zemské osy a vůbec změny tedy toho prostorového nebo toho prostoru jako takového, změna vibrací, taková ta, ten návrat k tomu, co si možná pamatujeme jako děti, protože za poslední roky jsme vlastně žili tak, že nebylo jaro a nebyl podzim v podstatě. Byla zima a pak už začaly tepla, začaly vedra. A pak se to zlomilo a bylo chladnější léto, ale nebyl podzim, bylo chladnější léto a pak už šup a byla zase zima. Takže to jaro tak je takové jarní, bych řekl, opravdu nás přidrželo, i přírodu to zadrželo. K čemu by ses ty přiklonila, Išo?
Tak já se nepřikláním, já to vím. No, je to právě ta změna té zemské osy, protože víme, že ta původní zemská osa v té Midgard, tak určitými vlastně vlivy a technologiemi těch dravců a těmi událostmi, tak z toho svislého, vlastně z té svislé pozice se dostala na pozice toho náklonu o těch 23,5 stupně. Takže díky tomu, že právě dochází nebo došlo vlastně k takové, dalo by se rekonstrukci celého toho systému slunečního, celé toho postavení těch reverzovaných planet. To znamená, některé měly náklon doprava, některé dostaly náklon doleva, některé změnily dráhu, byly vlastně rozmíchané. Takže ta původní podoba slunečního systému nebo systému, ve kterým se vlastně Midgard pohybovala, byla úplně jiná. No a když teď třeba byste si vzali globus a ten globus z toho náklonu, ve kterým se nachází, byste postavili do té pozice svislé, tak aby ta osa prostě šla opravdu od hora dolů svislým způsobem, tak si představte, jak se trošku i posunulo prostředí, ve kterém se nacházíme. Takže my jsme se hnuli určitým směrem do těch chladnějších oblastí. No a tím pádem se nám to uspořádalo, se tam vlastně se začaly hýbat i ty zemské krya a prostě magnetické pole, tady ty věci všechny začaly prostě dostávat tu původní podobu. No a samozřejmě jsme se dostali do toho, dalo by se říct, do takového prostoru, tam, kde vlastně to naše území se kdysi dávno, když tedy došlo k tomu náklonu, tak se vlastně posouvalo. Jo, takže s náklonem osy se vlastně hýbaly kontinenty, hýbal se ten zemský povrch a teď, když se to narovnalo do té původní svislé polohy, tak samozřejmě se to zase vrací původně. A jestli si tedy posluchači vzpomenou, tak jsme si říkali, že vlastně ty slovanské, rusoarijské národy a hyperboreánce, prostě ti, kteří sem přišli, přišli tedy jako zástupci té bílé rasy, tak jejich takovým nejoptimálnějším tepelným prostorem je taková ta teplota 18-20 stupňů plus minus. Takže to je teplota, při které prostě náš organismus je nastaven z té dávné a dávné minulosti. Proto zase se vracíme k tomu chladnějšímu období, které kdysi panovalo, tak tím pádem došlo, protože zase ty cykly se různě snaží dostat do nějakého původního stavu, do toho systému těch ostatních cyklů, tak se to šteluje jako takový hodinový strojek. Jo, takže tak je to i s tím počasím. I to počasí se v určitých oblastech světa snaží dostat do určité pozice, do určitého průběhu, do určitého procesu, tak, jak by to odpovídalo těm prapůvodním nastavením. Asi to nebude úplně všechno, asi to nebude tak přesně tak, jako to bylo třeba před 100 000 lety, ale bude to určitým způsobem se k tomu blížit tak, aby ten život, který tedy v těch určitých místech byl, aby tam byl zachován. A pokud si teda vzpomínáme, tak víme, že vlastně některé ty tepelné záležitosti, to, že bylo takové velikánské vedro, tak bylo přisuzováno tomu, že vlastně jsme se zase naklánili a posouvali se ty pásma, jak říkáme, rovníkové pásmo, pak takové to střední pásmo, dostáváme se do té polární oblasti. Takže teď se to zase napravuje trošičku podobným mechanismem. A jestliže jsme zaznamenali v poslední době, nebo posluchači zaznamenali zprávu, tak vlastně tají ledovce na pólu, odpadávají, rozpouští se, no, protože oni tam předtím nebyli. Jo, proto teď tají, teď mizí, protože se tam otepluje na tu původní teplotu, která tam byla předtím. Ona tam je totiž ukrytá, ta civilizace té Dárie, té Hyperboreji, je tam ukrytá ta civilizace, která, dalo by se říct, tím skokovým zmrznutím zamrzla, je tam ukrytá pod ledem. A dříve tam prostě bylo takové to klima toho teplého, teplejšího prostředí, právě nastaveného na ten náš život. Takže to je záležitost právě těch procesů probíhajících. Veřejnost nevidí, ale dá se zaznamenat, že vlastně se mění tyhle ty cykly. Mění se v podstatě i takový ten běžný 24-hodinový biocyklus, biorytmus. To mnozí na sobě pozorují. Takže dochází k mnoha změnám k tomu původnímu, které odpovídá harmonickému univerzu 2.
Mm-hmm. Tak, tady se dotazuje Monika, jestli to priznamená, že se prodlouží léto o měsíc. Úplně tomu přesně nerozumím, proč by se mělo léto prodlužovat, ale spíš je to trošku jinak. Spíš se opravdu, jak říká Iša, nebudeme prožívat nějaké čtyřicítky, tak jak jsme to tady měli některá léta, nebo dlouhodobě, prostě tady 32, 34 stupňů měsíc, dejme tomu, to takhle do nás pralo. To tedy asi nebude, ale spíš se ustálí čas, to znamená, že dneska ten čas už dlouho je nelineární, to znamená, že dneska ten čas vlastně kvapí z nějakých důvodů, aby se spousta záležitostí odehrála, a potom, až bude ta realita, ta trvalá, čili ta, ať už to bude na vyšší zemi, nebo ať to bude realita tary, tak ten čas se bude chovat jinak. To znamená, že spíš budeme prožívat tvořivost a nebude pro nás čas klíčový. Znáte to jako děti, když jste se do něčeho zahloubali a zkrátka dobře jste se tomu oddali, tak najednou jste zjistili, že se smráká nebo že je tma. A bylo vám úplně jedno, kolik je hodin, protože jakoby měřit svět časem, to znamená těšit se na to, že už mi padne, abych šel z práce domů, a potom těšit se na to, až bude 20:20 a na nově začnou dávat ordinaci v růžové zahradě, nebo takovým podobným způsobem, jak žije mnoho lidí, tak to takhle nebude. To znamená, že lidé budou spíš prožívat tvořivost, změní se jim ty hodnoty toho bytí, to znamená, že čas nebudete až tak vnímat. Budete vnímat to, že je příjemnější podnebí a budete se realizovat nikoli proto, abyste utáhli hypotéky a náklady na život, ale z jiného úhlu pohledu. Jestli to chceš, Išo, doplnit?
Ne, já myslím, že to tak stačí. Prostě ty procesy se dějí, vidět nejsou. Nastavuje se to na ty pravidla tak, jak jsou daná v tom harmonickém univerzu 2. To samozřejmě neznamená, že to bude úplně stejný jako v harmonickém univerzu 1. Jo? Takže všechno se přizpůsobuje tomu, jak to tady prostě je uspořádané, je to nastavené, tak je potřeba to naladit a vyladit, aby prostě to plynně přecházelo do toho určitého, dalo by se říct, jiného procesu, jiného typu procesu a průběhu tady těch věcí, který je třeba tady řešit. Takže je to záležitost prostě toho vylaďování a harmonizování těch určitých věcí, které teda je potřeba, aby do sebe zapadly jako kolečka.
Tak, já tady mám mail a já ho přečtu, protože nám píše nám Vilík. Dobrý den, pane Petře, zdravím vás i Išu. Zajímalo by mě, jestli lidé vzestupující, kteří dobrovolně podstoupí očkování proti covidu v dočasné vzestupné realitě, budou mít problémy se svým vzestupem na vyšší zemi nebo na taru, když v této realitě se jedná o jejich kopie. Jestli správně rozumím konům jednoty, tak je to jistě problém, i přesto, že se jedná o jejich svobodnou vůli, kterou jsme vybaveni. Jinak vždy se moc těším na poutavé čtení z kapiště světla, jsou ohromně poutavé a velice poučné informace pro přemýšlející lidi. Moc dobrý výběr knihy a děkuji vám za to. Jirka z Uherského Brodu, teda opatrujte se a ať vám všem se daří. Išo, to značí takovou tu, my jsme tady o tom mluvili a to posouzení v podstatě, my asi řekneme princip, ale to posouzení vždycky budou řešit strážci. Takže principiálně, pokud někdo se dobrovolně, teď je otázka, co se myslí tím dobrovolným, ano, pokud někdo, dám příklad, samoživitelka, které v práci přikážou, jako třeba zdravotní sestře, že pokud se nenechá oočkovat, takže zítra nemá chodit do práce, tak její schéma rozhodování je mnohem složitější, než dejme tomu někdo, kdo má dva příjmy, ty příjmy nejsou přetížené nějakými hypotékami a půjčkami, čili ta rodina si může dovolit nějakou dobu být třeba z jednoho platu. Tak zkrátka dobře, tam to jakoby vydírání k tomu, aby člověk neodešel a neřekl prostě dobře, tak buď tu budu neočkovaný a mám pro vás nějakou cenu, anebo mě vyhoďte. Napište mi to, že kvůli očkování jste mě propustili. Takže je potřeba si zadokumentovat to jednání, nechat si to dávat pochopitelně písemně. Čili už máme spoustu odezev, že když lidé řekli, no tak mě hold vyhodíte, tak nakonec se přestalo vyžadovat, aby ten člověk byl očkovaný nebo aby byl testovaný. Takže ono se ukazuje, že to vždycky zkusej a kdo se podvolí, se podvolí. To je ta fuzovka jak dobrovolnost. Ta vždycky, pokud je podmíněná, no tak je to složitější. Pokud tady se budeme, a to budou posuzovat strážci pochopitelně a i to, do jaké míry vám to odčistí z těla, aby vás to nezabilo. No a na druhé straně, pokud někdo jako opravdu propadne schématu, že vakcína je cesta ke svobodě a cesta z pandémie, no tak rozhodnutí tohoto typu, že ano, přispěju tomu, aby teda už jsme z toho byli venku, aby jsme letěli k moříčku na dovolenou a tak podobně. Nakonec teď je docela zajímavá záležitost, že letecké společnosti od jak těživa se snažili vyloučit z dopravy anebo jedině pod lékařským dozorem, aby absolvoval let někdo, kdo má problémy se srážlivostí krve. A to bude znamenat, že správně teoreticky očkovaní lidé by vůbec neměli do letadla sedat. Ale to asi někdo zapomněl někomu říct. Nicméně pokud někdo pod tlakem manželky nebo tak se nechá očkovat, aby mohli s rodinkou vyrazit k moři, no tak to je pochopitelně karmická zátěž a byť to řeší kopie, i kopie jsme zodpovědní za svoji svobodnou vůli a jsme tedy pod drobnohledem té karmy. Takže to znamená zatížit se karmicky, to znamená prostě třeba i padnout. Takže to, že jsme kopie, ještě neznamená, že nejsme za své činy odpovědní. Takže takhle bych na to nějak reagoval, pokud někdo bude násilím odlapen a vraženomu do ruky nebo nastříkáno do nosu sprejem a tak dál, což bude čím dál tím častější jev. Teď v Kanadě prostě děti šli si koupit zmrzlinu, rodiče jim dali peníze, děti přišli do zmrzlinárny, tam jim hodná paní nabídla a taková sympatická paní jim nabídla, že když si nechají dát tu vakcínku, tak dostanou zmrzlinku zadanou. No tak děti začaly přemýšlet a když dlouho nešli, tak rodiče se tam vydali a policie ani nepustila k těm dětem a ty děti se víceméně byly potom už dovydírány k tomu, že je očkovali. Tak toto jsou zase případy, kdy pochopitelně zase strážci do toho zasáhnou a toto je vyloženě už morbidní, takže tady ta svobodná vůle nefungovala a tady pochopitelně došlo k násilí, k násilnému vstříknutí toho jedu a strážci to budou řešit a karmicky by se ten člověk zatížit neměl. Išo, tvůj názor?
podstatě jsi to řekl. Každý to jednotlivé rozhodnutí je posuzováno teda vyššími úrovněmi, no a podle toho pak je stanovena teda míra toho, jestli karmická zátěž ano, karmická zátěž ne, a jestli tedy odčistit nebo zneutralizovat ty účinky té vakcinace a toho testování, anebo jestli teda ten dotyčný si s tím ponese své následky. No a pro něj to potom znamená samozřejmě podle rozhodnutí těch vyšších úrovní, tak to může znamenat i třeba právě snížení toho vzestupného potenciálu, evolučního potenciálu. Může to znamenat přesun třeba do nějakých léčeben a může to znamenat také přesun do nižších úrovní s tím, že tedy si bude muset zopakovat, dalo by se říct v úvozovkách první třídu, s tím, že vlastně bude muset popřemýšlet o tom, co ho vlastně přivedlo k tomu rozhodnutí. Ale je to vlastně záležitost každého individuálně posouzovaného člověka. Jo? Prostě ti, kteří chtějí na dovolenou a už se nemůžou dočkat, aby mohli cestovat, tak tam asi to bude asi to bude bez problémů. Tam nebo tam to asi bude jasně karmická zátěž, pokud tam bude nějaký nátlak nebo budou tam nějaké tvrdé podmínky. A tak samozřejmě to strážci posoudí za účasti toho vyššího já. A s tím letadlem tam, já jsem nedávno nebo teď před několika dny četla, že problém právě budou mít očkovaní, protože tak, jak letecké společnosti brali pouze očkované, tak jim nikdo neřekl, a to se dosvídají dodatečně, že vlastně díky tomu problému s tou srážlivostí, s těmi záležitostmi případné embolizace a následné smrti, tak oni vlastně budou muset změnit to své rozhodnutí, už ho některé společnosti údajně mění, že prostě očkovaného člověka do letadla nevezmou, protože potom rodina může vyžadovat různou kompenzaci, může vyžadovat náhradu za způsobenou smrt a my víme, že i v dnešní době nebo v době ještě před covidové to letání, hlavně na těch dlouhých trasách, bylo velmi rizikové i pro lidi, kteří v podstatě byli zdraví. Často přicházeli s tím, že se vrátili z dovolený a najednou z ničeho nic přišla plicní embolie a velké zdravotní problémy, někdy to končilo fatálně. Takže velký problém, protože teď tedy ty letecké společnosti asi konečně pochopili, že tudy asi cesta nevede, tak se nechám překvapit, jak se to bude vyvíjet.
Ne, tak to je to světlo na konci tunelu a to je ta cesta k tomu normálu, k té svobodě. Jo? Takže oni to věděli, já si myslím, že to věděli úplně moc dobře, to věděli, ale to lákadlo toho léta, proto oni tak rychle otevřeli ty mladý ročníky v úzovkách a tlačili na pilu, aby to rychle proočkovali. Protože se vědělo, že to praskne. A pořád se bavíme o tom, že se nechce, aby lidé měli svobodu pohybu. To znamená, že toto zase přispěje, že lidé ztratí tu svobodu toho pohybu. A není to jenom o té dovolené, ale je to pochopitelně o pohybu těch lidí z různých regionů světa. Takže čím dál tím složitější to bude. Tedy pro ty očkované. A to se už vůbec nebavíme o tom, že se proslýchá ministr Vojtěch ve čtvrtečních interpelacích úplně mimo mísu. Vůbec nevěděl, že hlavní hygienička Somilka v podstatě vyhlásila, že pokud se někdo nechal očkovat, byť jednou vakcínou, tak by se mělo brát za to, že ty další už jsou povinné. První dobrovolná, druhá povinná, třetí povinná, čtvrtá povinná, pátá povinná, až 26. povinná. Je to přesně tak, jak jsme říkali, očkování jednou a provždy. Ono to má dva rozměry. Za jedno oni musí udržovat ty lidi v nějakém stavu toho hybridního útoku a ty jedna a dvě toho biologického hybridního by se dalo říct a dvě to je potřeba vnímat tak, že ti lidé, pokud by nebyli očkovaní opakovaně, tak budou čím dál tím víc kolabovat. To znamená, pak už to bude jakoby udržování těch lidí při životě. Ty vakcíny budou opravdu nutné. Čím dál, čím víc jich člověk dostane, tím méně se bez nich obejde. Je tam totální závislost potom. No nic, to jsme odskočili a já jsem chtěl, tadyhle, když jsme se právě k tomuhle dostali, tak psala Marie, srdečně zdravím na nové adrese, zkoušeli jste měřit, v jakých vibracích kmitají spike proteiny. Dostala jsem zprávu, že COVID v 5,5 hercích mi to ukazuje jinak. No, potom ještě já jen proto, že pan Decler říkal, že běžná vibrace aury je 2100 kmitů za sekundu. To by mělo být tedy 2,1 kHz asi. A podle vědeckých měření zdravá osoba vyzařuje 6500 angstromů nebo více. Já nevím. Já nevidím důvod, proč bych měl jakoby měřit vibrace spike proteinu. Prostě pro mě spike protein je něco, co je život a zdraví ohrožující a proto mu nemusím nic měřit. Prostě to je daná věc. A spíš je potřeba se bavit o tom, jak se a zdali se dokáže naše tělo zbavit zasažení těmi spike proteiny od těch očkovaných lidí. Já jsem si to vyzkoušel o víkendu. Měli jsme sraz z průmyslovky, třetina lidí očkovaná, spike proteiny se tam jenom lítali z kouta do kouta, tam to bylo. A co bylo úplně tedy, že si řada lidí přinesla svůj vlastní půl litr a svůj vlastní frťánek, aby jako se nenakazila, jo. Pak ale byl takový zmatek v tom skle, že někteří pochopitelně si zapomněli nakonec to vzít z auta nebo ze stanu, ale mluvili o tom, že si to připravili a někteří měli vybalili opravdu svoje náčiníčko, ale jak tak šel ten čas, tak pak už nevěděli, co je čí. Tak jsem si tak říkal, no hoši. No ale tak ty spike proteiny tam pochopitelně byly a cítil jsem, že moje tělo se potom s něčím potýká a muselo to řešit. Takže co k tomu ty, Išo?
Jsi tam?
Jo, říkám, já jsem mluvil o těch spike proteinech, víš. Takže jsem cítil, že se moje tělo potom, co jsem byl několik hodin se svými spolužáky, některými očkovanými, takže jsem se potom čistil a potom jsem se stavil u tatíka, který pochopitelně podlehl volání a žádostem své dcery, ne tebe, ale jiné, naší sestry. A tam mu vysvětlila, že bez toho nemůže existovat. A vždycky jsem cítil, že se v mém těle odehrává taková vnitřní horkost, jako když někdy tělo řešilo takové to prochladnutí anebo ty rýmičky, tak to známe, cítíme vnitřní horkost, jak naše tělo se vypořádává s něčím. Jo. Takže asi tak. Máš slovo.
No, tak já právě bych to jenom doplnila trošičku. Samoočistné procesy v zestupném jako prostoru, v tom zestupném okně, to je přesně to, co ty teď popisuješ. Jsou lidé, kteří tedy mají samoočistné procesy, které to takhle zařizují. Někteří to mají již nastavené tak, že vlastně jako by měli kolem sebe postavenou takovou energetickou bariéru, kdy vlastně než se k ním jakýkoliv ten spike protein dostane, tak je zneutralizovaný. Takže vlastně tady není, nebo víceméně u těch lidí není na co reagovat. A to je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud jsme si říkali, že jsme v harmonickém univerzu 2, tak neplatí nic, co bylo řečeno pro harmonické univerzum 1. Takže pokud pan Decler v té své učebnici SRT nebo v těch svých, jak chodil Ascension, to byly takové zpravodaje, uvádí, že tedy to či ono má takové a takové vibrace, tak je to záležitost jednak reverzovaného prostředí harmonického univerza 1, vibrace jiných úrovní, protože jiné typy energií, tak to nemůžeme v žádném případě stavět nebo porovnávat s vibracemi harmonického univerzu 2, které jsou mnohem vyšší, to za prvé. A za druhý, proč bychom to měřili? Máme samoočistné procesy, máme samoočistnou genetiku, případně máme kolem sebe vystavěné ochranné pole, které neutralizuje všechno negativní, co se tady z těch spike proteinů nebo z těch očkovaných lidí vyzařuje. Každý to má nastavený jinak. Nevím, neskoumala jsem, jestli to či ono je tedy nějak podmíněné. Prostě kristovský vzestupující člověk, který se přesunul na vyšší zemi, případně tedy na Taru, tak to má takto pořešené. Není důvod jako měřit spajky, není důvod jakkoliv to řešit. Požádat strážce o případnou kontrolu. Cokoliv se vám nebude zdát, tak prostě si požádejte, aby to bylo uvedeno do toho stavu, kdy vám to nemůže ublížit. Jako není důvod měřit a zjišťovat se. Jsou to zbytečnosti, které vlastně my vůbec nepotřebujeme vědět k čemu.
No, někteří lidé mají tendenci teoretizovat úplně o všem, ale ještě právě chci říct jednu věc. Nebezpečný kontakt s těmi očkovanými jsou neočkovaní, nevzestupující. Tam pochopitelně tam je problém, protože tito lidé budou zasaženi spike proteinama a tito lidé budou mít zdravotní a možná fatální potíže. Takže proto říkám, připravme se na to, že uvidíme okolo sebe umírat spoustu lidí. Víte, že zemřel William Shakespeare, to byl ten podle jména, to nebyl ten, který, ten spisovatel, ale právě to jméno znamenalo, že vybrali tohoto přes 80 let starého pána, který byl po očkování, byl úplně prvním mužem očkovaným, tedy Pfizerem, myslím, a zemřel. Umírají celebrity, které vyzývali k tomu, aby se lidé nechali očkovat, kteří pomáhali s tou kampaní, aby tady se lidé proočkovali, tak umírají. Pochopitelně jako nikdo bez pitvy nejsou. Teď je to opačně. Teď se kryjí se úmrtí způsobená vakcínou a předtím se nafukovala úmrtí údajná na COVID, kdy člověk si zlomil nohu, zlomil si krček, dostal zápal plic a protože byl pozitivní při testu, anebo se to napsalo, že byl pozitivní, tak umíral s covidem a bralo se to, že jsou to oběti covidu. Takhle se náma manipulovali. Teď pochopitelně, to znamená, kdyby William Shakespeare zemřel před očkováním, tak zemřel na covid, nebo s covidem. A teď, když zemřel po očkování, tak rozhodně zemřel na tu mrtvici, kterou měl, myslím. To byla mrtvice. Julo Viršík, slovenský populární reportér a rozhlasový moderátor Zástava srdce po očkování a také vyzývatel k očkování a tak. Takže to všechno tady bude probíhat a my to uvidíme v přímém přenosu. Tak se na to připravme. Hlavně zabraňme tomu, aby pokud možno, a pořád, jako, víte co, nemůžeme se smířit s tím, že nás se to netýká, jakoby, tak ať to dělají. Ne. My to právě musíme brzdit, jako, že se nás to opravdu týká a týká se to našich dětí a týká se to lidí jako takových. To znamená, že byť my máme očistné procesy, tak ale musíme dělat všechno tak, aby nám nikdy dožili toto nikdo nevpravoval. To je iniciativa číslo 1. Nemůžeme se nechat ukolibat tím, že my zastupující jsme chráněni, tak my se na to vyprdem. Ať si to tady zorganizují v tom parlamentu a ty volby a tohle, ať se zorganizují ty, kterých se to týká. Takhle k tomu přistupovat nemůžeme. Ale to asi je zbytečné vysvětlovat, protože vzestupující lidé mají ten morální kredit pochopitelně nastavený správným způsobem. Išo, jestli tak se k tomu vyjádří a pojď se rozloučit, budeme končit.
Tak já v podstatě ti dám za pravdu, protože jsi řekl zase všechno. Ono jako právě nemůžeme to hodit za hlavu, protože si budeme myslet, že prostě nás se to netýká. Ono se nás to týká, když už nic jiného, tak z toho hlediska, dejme tomu té karmické zátěže, případně toho poklesu toho evolučního potenciálu, nebo dokonce přesunu někam úplně jinam, protože dojde k tomu vibračnímu poklesu. Takže týká se nás to pořád, akorát teda nemáme podlehat nějaké panice a hrůze, že teď je to všechno ztracené, že to, co jsme dobojovali až nebo dotáhli až sem, tak teď prostě ztratíme díky tomu, že se budeme potkávat. Je samozřejmě nejlepší se s těmi lidmi co nejméně potkávat, vyhýbat se jim, nesetrvávat nebo nevyhledávat je, ale zase nepropadat panice, že potkal jsem očkovaného, pane bože, jsem smrtelně nemocný a teď už prostě je všechno ztraceno. Přistupovat k tomu s tím pocitem, že prostě vím, že mám určitou možnost se chránit, mám určitou možnost s tím nějak popracovat, ale na druhou stranu je naší povinností jak si účastnit se nebo přispívat k tomu, aby toto všechno došlo teda toho svého konce, aby ti temňáci, ti dravci teda konečně utrpěli tu porážku definitivní a jasnou, tak aby to mohlo být zapsané do těch energeticko-informačních polí, že prostě prohráli díky tomu, že aktivita těch lidí byla tak velká, že zastavili to, co jaksi bylo předprogramováno v těch scénářích, nebo v tom scénáři toho genetického poškození kristovského lidstva natolik, že vlastně bude úplně geneticky přeprogramováno. Takže to je docela závažná věc a neměli bychom vlastně jaksi poklesávat v tom odporu v uvozovkách vysílaném do toho prostoru. Dneska konec konců jsme si říkali, nebo četli jsme o tom, že svými slovy a svými myšlenkami vkládáme do prostoru to, co se tam potom následně bude odehrávat. Takže pořád vytrvávat v tom, že prostě toto nechceme, toto odmítáme, svobodu si vzít nedáme a uděláme proto všechno, co bude potřeba, abychom byli vítězi my. Víte, že jsme si říkali, že vlastně tam, nebo tam jsme si četli, že ač byli hůře vyzbrojeni zdánlivě, tak měli svoji sílu, měli svoji moudrost, měli odvahu a to byla jejich deviza k tomu, že vlastně porazili ty východní čínské národy, které tady využívaly mnohem kvalitnější nebo mnohem v danou chvíli technicky vyspělejší zbraně proti těm prapředkům té dávné doby. Takže nemyslet si, že když nás je málo, že když oni jsou ve velké přesile, že prostě to nemá smysl. Smysl to má vždycky až do poslední chvíle. Tak se mějte hezky, já se budu těšit na příští týden a užijte si konečně začínajícího léta. Mm-hmm. Naschledanou.
Išo, jednu otázku jsi mě nepoložil. Budeš na srazu, prosím tě, Svobodného vysílače?
Bohužel netuším, nevím. Dějou se nějaké věci, které vůbec netuším, jak budou vypadat.
Dobře.
Takže já se to dozvím až někdy koncem příštího týdne, jestli budu moc nebo nebudu moc vyrazit na sraz.
Budeme moudřejší. Dobře. Mm-hmm. Chtěl jsem potěšit naše posluchače. Nevadí, oni stejně se to dozví ten týden dopředu a budeme. Takže nehlásí se mi Pavel. Teď jsem byl zamutovaný a hlavně tady mluvím, že Pavel Hlávka, studio Plzeň, koukám, jestli bude přebírat nebo nebude přebírat vysílání, no tak uvidíme. Od Iši se dozvíme, zda bude nebo nebude později, no a přátelé, my se teď rozloučíme, abychom se v 21 hodin opět spolu slyšeli a to s mými hosty Marianem Bojkem a možná i Lubomírem Volným, ale uvidíme, jak to ještě dopadne. Takže mějte se krásně a v 21 hodin se opět tady naslyšenou. Společně teď s Išou od mikrofonu loučí, jak jinak než Petr Václav.